Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, ու խոսափողի մոտ է Հեղին Էբունյատյանը այժմին մեր ծրագրում։ Գրահրատարակիչները պնդում են, պետ պատվերով ոլորտին տրամադրվող սուղ միջոցներն անգամ տարիներ շարունակ գրպանվել են։ Ազատության բացարի հարցազրույցը մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հետ։
Դրանք ընդհանուր ենթադրություններ են եւ որևէ փաստացի ապացուցված չարաշահումների մասին մենք չենք կարող խոսել։ Ես պարզապես պիտի խոսեմ մոդելի փոփոխության մասին։
Սասնածրերի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործերով դատական նիստերից հետո քննադատության կենտրոնում հայտնված փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը ցանկանում է երկրորդ անգամ առաջադրվել այդ պաշտոնում։ Վաշինգտոնի եւ Փենյանի միջև լարվածությունը չի մարում, գերտերությունները զսպվածության կոչեր են հնչեցնում։ Նախ սակայն ներկայացնեմ այս ժամի լուրերը համարոտ։ Պաշտոնական Պեկինը զսպվածության կոչ է արել Միացյալ Նահանգների եւ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդներին, հորդորելով խուսափել հայտարարություններից եւ քայլերից, որոնք կարող են ել ավելի սրել իրավիճակը։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել էր. Փայնյանին սպասում են մեծ անախորժություններ, եթե ինչ-որ բան պատահի Խաղովկյանոսյան Գուամ կղզու հետ, որտեղ ամերիկյան մի քանի ռազմակայան է տեղակայված։ Իր հերթին Փայնյանն էլ հայտարարել էր, թե երկրի զինված ուժերը մինչեւ օգոստոսի կեսերը կավարտեն Գուամին հարվածելու ռազմական ծրագիրը և պատրաստ կլինեն այն գործի դնել անմիջապես առաջնորդի հրամանի դեպքում։ Ավելի քան 50 տարի դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Փայանյանի և Վաշինգտոնի միջև արճակատումը սրվեց, երբ ամերիկյան թերթերը հղումանելով հետախուզությանը գրեցին, թե Հյուսիսային Կորեան արդեն միջուկային մարտագլխիկներ ունի, որոնք կարող են վնասել նահանգներին։ Ի պատասխան Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ մակյան վտանգության խորհուրդն անցած շաբաթ աննախադեպ խիստ պատժամիջոցներ սահմանեց Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը չի բացառում ռազմական միջամտությունը վենեսուելական ճգնաժամը հարթելու հարցում։ Երեք լրագրողների հետ զրույցում Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ Վաշինգտոնը մի քանի տարբերակ է դիտարկում ներքաղաքական այդ լարվածությունը մարելու համար, այդ թվում ռազմական։ «Մենք ամենուր ենք, մեր զինվորականները աշխարհով մեկ են, երկրներում, որոնք շատ-շատ հեռու են նահանգներից, Վենեսուելան մինչդեռ մեր կողքին է, այստեղ մարդիկ են տարապում և մահանում, մենք շատ տարբերակներ ունենք, այդ թվում ռազմական, եթե դրա կարիքը լինի», ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Վենեսուելան արդեն երրորդ տարին է լուրջ քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամի մեջ, գրեթե ամեն օր երկրում հազարավոր մարդիկ են փողոց դուրս գալիս իշխանապահության պահանջով, ընդդիմության և կառավարական զորքերի վերջին բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 120 մարդ։ Թուրքիայի Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության կալանքի տակ գտնվող նախագահ Սելահատին Դեմիրթաշը դատական հայց է ներկայացրել նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի դեմ, մեղադրելով նրան զրպարտության և ժողովրդի միջև ատելություն սերմանելու մեջ։ Ամիսներ առաջ Էրդողանը Դեմիրթաշի մասին խոսելիս օգտագործել էր ահաբեկիչ բառը, ինչից հետո ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը պաշտոնական նամակով արձագանքել էր. «Պատմությունը ցույց կտա, ով է ահաբեկիչը»։ Այժմ Էրդողանի դեմ հայց ներկայացրած Դեմիրթաշը որպես փոխհատուցում պահանջում է 60,000 թուրքական լիրա։ Քրդամետ կուսակցության առաջնորդը ավելի քան 1 տասնյակ կուսակիցների հետ ճաղերի ետևում է անցած տարվա նոյեմբերից, Կուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության հետ կապեր ունենալու և ահաբեկչության առնչվող այլ մեղադրանքներով։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում 2008-ից 2017 թվականներին երկրի մշտական բնակչությունը պակասել է ավելի քան 250,000-ով։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն մասնավորապես 2008 թվականի հունվարի 1-ին Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը եղել է 3,230,000 մարդ։ Այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ մինչդեռ այդ ցուցանիշը հասել է 2,979,000-ի։ Թեմայի մյուս մանրամասները Ազատության 3:7-ի ծրագրում։ Սասնածրերի և Ժիրայր Սեֆիլյանի գործերով դատական նիստերից հետո քննադատության կենտրոնում հայտնված փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը ցանկանում է երկրորդ անգամ ստանձնել այս պաշտոնը, առաջադրելով թեկնածությունը սեպտեմբերի 9-ին կանալիք պալատի նախագահի ընտրություններում։ Քաղաքական հնչեղության գործերով մի շարք փաստաբաններ դժգոհում են Զոհրաբյանի աշխատանքից, մեղադրում են նրան իշխանությունների հետ համագործակցելու մեջ, պնդելով պալատը դատավորների գրությունների հիման վրա կարգապահական վարույթներ է հարուցում, անդիմադիր գործիչների պաշտպանների դեմ և չի արձագանքում դատարան մուտք գործելիս փաստաբանների զննությանը կամ ինչպես իրենք են բնորոշում ապօրինի խուզարկությանը։ Զոհրաբյանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Օգոստոսի 10-ին Վայզդորի Արտավան գյուղի մոտ շուրջ 500 հեկտար տարածքում բռնկված հրդեհի վտանգավոր օջախները հաջողվել է մարել, բացառելով կրակի հետագա տարածումը, հաղորդում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը մեկնել է դեպքի վայր կրակի օջախների տարածքային զննում իրականացնելու համար։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներում ներգրավված են 5 մարտական հաշվարկ, զինված ուժերի և ոստիկանության տասնյակ աշխատակիցներ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ Ազատության հարցազրույցը մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հետ։ Օրեր առաջ մի խումբ հրատարակիչներ պնդեցին, թե ոլորտին պետության կողմից տրամադրվող սուղ միջոցները տարիներ շարունակ գրպանվել են, պետպատվերով նախատեսված խմբականակի փոխարեն տպագրվել և նախարարությանն են ներկայացվել գրքերի եզակի նմուշներ, գումարի մնացած մասը յուրացվել է։ Ոլորտի պատասխանատուն պնդում է, սրանք միայն ենթադրություններ են, բայց և չի հերքում, մոդելը պետք է փոխել։ Լսենք Աննայի Սիրյանանի զրույցը Արմեն Ամիրյանի հետ։
Ազատության ուղիղ եթերում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, պարոն Ամիրյան։ Առաջին հարցադրումս վերաբերում է այն բացահայտումներին, որ օրերս ավելի ու ավելի հաճախ են հանդիպում, ինչ վերաբերում է մեր գրահրատարակության ոլորտում մինչև ձեր պաշտոնավարումը տեղի ունեցածին։ Ես մի երկու մեջբերում եմ ուզում անել այն բացահայտումներից, որ արել են այս ոլորտին առնչվող մարդիկ։ Անտարես հրատարակության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյան ասել էր, որ տարիներ շարունակ մշակույթի նախարարությունը պետպատվեր կամ պետաջակցություններ իրականացնում և մեծամասնությունը տպականակը չէր տպագրում։ Օրինակ, եթե պատվերի տպականակը 500 է, ապա նրանք տպագրում էին 80 հատ և ներկայացնում պետությանը, իսկ մնացած գումարը գրպանում էին։ Գրանիշ օր կայքի գլխավոր խմբագիր Հասմիկ Հակոբյանը էլի հրապարակել էր, որ չարաշահումներ են եղել այս ոլորտում, որոշ հրատարակիչներ վերցրել են գումարը, նախատեսված ամբողջ տպականակը չեն տպագրել, հաճախ ներկայացրել են նույն օրինակն, այսինքն ավելի շատ քիչ օրինակ, պետությանը օրինակներն են տրամադրել, 60 թե 80 օրինակ է, չէ՞, պարտավոր տրամադրել, կախված
տպականակի։
Այո, և փողի մի մասը գրպանել են, այսինքն այս դեպքերը ձեզ հայտնի են։
Դրանք ընդամենը ենթադրություններ են և որևէ փաստացի ապացուցված չարաշահումների մասին մենք չենք կարող խոսել։ Ես պարզապես պիտի խոսեմ մոդելի փոփոխության մասին, որովհետև այն ձևաչափը, որով տրամադրվում էր և աջակցությունը և պետական պատվերով հրատարակող գրքերի ցանկներ որոշվում, այս պահին այնքան էլ նպատակահարմար չէ։ Ամենևին, չսևացնելով նախկինում արված աշխատանքը, որովհետև ի վերջո հրատարակվել է գրականություն և լավ գրականություն էլ է հրատարակվել, մենք այսօր ժամանակի հետ պիտի կարողանանք դիտարկել մեր արվելիք աշխատանքը, ճիշտ ձևաչափի մեջ տեղադրել և դիտարկել, թե ինչ խնդիրներ կան, շուկայի ուսումնասիրություն անել, այս շուկայի ուսումնասիրության առավել բաց թափանցիկ դարձնել և միմիայն մրցութային կարգով հայտարել գրականության հրատարակման հայտերը ընդունելը։ Ճիշտ այսօր, այստեղ գալուց մի երկու ժամ առաջ, ինձ մոտ գրականության 18 թվականի արդեն և պետ պատվերով և աջակցությամբ հրատարակվող գրականության հանձնաժողովի նիստ էր, որ մշակվեց նոր կարգ, և կարգը, մրցութային կարգը հրապարակվելու է 2 շաբթի օրը, մինչև սեպտեմբերի 20-ը տրված է ժամանակ հայտերն ընդունելու համար, որից հետո համաձայն նոր կարգի թափանցիկ կհրապարակվի այն ցանկը, որը 18 թվականին պիտի հրատարակվի և հրատարակիչների կողմից և պետության կողմից։
Պարոն Ամիրյան, մշակույթի նախարարության գրքի և հրատարակության գործի կենտրոն ՊՕԱԿ-ը շատ կարճ ժամանակ ղեկավարած Վաչե Սարգսյանը լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասում էր, որ այս ոլորտում գրքի և հրատարակության պետք է լինի բոլորովին այլ բնույթի մարմին, և այս առումով այս հենց այս ՊՕԱԿ-ի գործունեությունը արդեն ժամանակավրեպ է։
Շատ ճիշտ էր պարոն Սարգսյանը, և դրա համար ՊՕԱԿ-ը լուծարվում է, հիմա պատրաստվում է կառավարության որոշում, մոտ ժամանակներս արդեն կներկայացվի կառավարության հաստատմանը, և գրականության հաստատման, ծրագրերի հաստատման ձևակերպման և ծրագրերով զբաղվող մարմինը լինելու է ժառանգության վարչությունում, հենց նախարարությունում։ Որոշ գործառույթներ փոխանցվելու են ազգային գրադարանին, բայց հիմնական գործառույթը, ինչն է գրականության հրատարակումը, լինելու է ժառանգության վարչությունում։
Հիմա կանխատեսելի է արդյոք, որ այս լուծարումը նույնպես կարժանանա հակազդեցության, ինչպես եղավ այն դեպքում, երբ որ դուք փոխեցիք ժամանակակից հայ գրականությունից պետական աջակցության ծրագրում, աջակցության խնդիրները կարծես թողել էիք միայն առաջին գիրք և սփյուռքը հայ գրականություն ուղղությունները, մնացածը աջակցության այլ ձևեր էիք ընտրել, հայերենից այլ լեզուների թարգմանությունների համար հանրահռչակման նախաձեռնություններ և ընթերցանության խթանմանը։ Շատ էին քննադատությունները, որ հրատարակիչները կփորձեն խուսափել ժամանակակից գրողների հրատարակ, դրանք ավելի ռիսկային համարել, ես էլի կմեջբերեմ, բայց առայժմ դեռ այս փուլում։
Գիտեք, ցանկացած նոր մոդել իհարկե քննադատվելու է, իհարկե միանշանակ չի ընդունվելու, բայց ժամանակը ցույց կտա, որ այն, ինչ որ մենք մտածել ենք, ավելի շատ միտված է գրողի հանրահարճակմանը եւ ստեղծագործության հանրահարճակմանը։ Տեսեք, օրինակ բերեմ, ընդամենը մեր նշած սկզբունքներից մեկը օրինակ բերեմ, Արտաշ Սահմանյան օտար լեզուներով հրատարակվող գրքերը, որոնք հրատարակվում են Հայաստանում, ոչ արտասահմանում։ Հայաստանում անգլերենով կամ իտալերենով կամ ֆրանսերենով հրատարակված գիրքը երբեք իր ընթերցողը չի ունենալու կամ շատ սահմանափակ ընթերցող է ունենալու։ Մենք հիմա աջակցելով թարգմանությանը եւ աջակցելով դրսի հրատարակիչներին դրամաշնորի տեսքով շատ ավելի շատ տարածում կարող ենք ապահովել այդ նույն գրողի եւ գրականության։
Դրսի հեղինակներին դրամաշնորեք դրամադրելու թարգմանը։
Դրսի հրատարակիչներին մեր հեղինակների ստեղծագործությունը թարգմանաբար հրատարակելու համար։ Ես կարծում եմ, որ այս ճանապարհը շատ ավելի մեծ հանրահարճակում կարող է ապահովել գրողին եւ ստեղծագործությանը, քան այն, ինչ արվում էր նախկինում։ Նմանատիպ մոտեցումներ են փոխվել։ Աշնանը մեզ մոտ սպասվում է երրորդ գրքի փառատոն, հավանաբար Կասկադում, Թամանյանի այգում, եւ այդ ժամանակ մենք նաեւ կընտրենք այն գրքերը, որոնք կհրատարակվեն այս տարվա ընթացքում Աշտանը, հրատարակիչները կընտրեն գրողներին։ Ի սկզբանե մտածված էր հեռուստատեսային հաղորդման տարբերակը, բայց մենք որպես անցումային փուլ արձանագրեցինք, որ ավելի ճիշտ է փառատոնային տարբերակով անել, որը կդառնա գրքի փառատոն, եւ այստեղ որոշառումով կմիաձուլվեն նաեւ այն խնդիրները, որոնք առկա էին գրական տապան մրցույթի մեջ։
Դուք առաջ եք ասում են գրական
առանձին կարող ենք խոսել, եւ գրողները կգտնեն արդեն իրենց հրատարակիչներին ներկայացնելով իրենց ստեղծագործությունը, նաեւ կլինի գրքի փառատոն, գրքի էքսպո, որտեղ կներկայացվեն տարբեր հրատարակիչների արտադրանքը, եւ ոչ միայն հայաստանյան, այլ նաեւ հարևան երկրների։
Տեսեք, դուք չանդրադարձակ այն հատվածին գրողների մտահոգությանը, որ հրատարակիչները ռիսկի չեն գնա եւ գումար չեն ներդնի նոր անունների մեջ, եւ ըստ այդմ դարաններն էլ, հա, անծանոթ հեղինակների գրքերով իրենց դարակները, այսպես ասած, չեն համալրի, եւ քանի որ ռիսկի գործոն է,
դրա համար առանձին տող են նախատեսված գրողների միությանը, մենք հատկացնում ենք դրամաշնոր, որը կտրամադրվի հենց հատկապես հենց այդ մտավախություն ունեցող գրողների ստեղծագործությունները հրատարակելուն։ Եթե գրողների միությունը կարծում է, որ այդ ստեղծագործությունները արժանի են հրատարակման եւ հրատարակիչները չգնացին այդ ռիսկին։
Իսկ այստեղ արդյոք նաեւ այս մտավախությունը կա, որ այս ծրագրի ներքո ուղղակի առավել պետությունը փորձում է միջոցներ խնայել, կա այդպիսի մտքեր։
Խնայել?
Այո։
Ոչ։ Այն, ինչ որ տրամադրված է եղել մշտապես բյուջեով, նույն չափի մենք տրամադրում ենք հիշալ ծրագրերին, պարզապես մոտեցումներն ու ձևերն են փոխվել, որը կարծում ենք շատ ավելի նպատակային է լինելու եւ շատ ավելի դրական ազդեցություն է թողնելու։
Այս նոր քաղաքականության մեջ գրքի հրատարակության հետ կապված որքանով եք տեղին համարում այն առաջարկները, որոնք հնչեցրել է օրինակ գրականագետ Դավիթ Գասպարյանը, ասում է՝ գիրքը հարկումից ազատեք, ավելացված արժեքի արկ մի դրեք գրքի վրա, հատկապես ուսումնական, գիտական գրքերի վրա, երբ որ գրքի ինքնարժեքը տպականակների նվազեցման պատճառով շատ է բարձրացրել, եթե առաջ 5000 էր տպագրում ըստ նրա, հա, արդեն սկզբում ասացի, որ իրականում փաստորեն ծավալները կան, գոնե խոսակցություններ, որ ավել են, հիմա 300-ից 500 օրինակ ինքնարժեքը բարձրանում է, դրա վրա ավելանում է ավելացված արժեքի արկը եւ թանկանում է գիրքը, մինչդեռ ըստ նրա ամեն ինչ պետք է անել գիրքի էժանացնելու եւ ժողովրդին հասցնելու համար։
Եթե ուշադիր դիտարկել ունենք այն գործառույթները, որ մենք ենք իրականացնում, հենց միտված է նրան, որպեսզի մենք շուկան կարողանանք մեծացնել, այսինքն մենք ավելի շատ գրողի եւ ստեղծագործության հանրահարճակման մենք ուշադրություն դարձնում, որպեսզի շուկան առողջացնենք։ Եթե ուշադրությամբ հետևենք մեր վարած քաղաքականությանը, մենք Երևանում նախաձեռնել ենք եւ արդեն բացեցինք 10 գրատնակներից առաջինը, Ավետիք Իսահակյանի գրատնակը, որը եւս այդ գործողությունների շարքին է դասվում։ Շատ շուտով 3 բառացիորեն կառավարության նիստով ընդունվեց որոշումը եւ մենք տարածք ենք տրամադրել Զանգակ հրատարակչությանը Ստանիսլավսկի ռուսական թատրոնի առաջնամասում երկհարկանի նոր ժամանակակից գրախանութ ու թե կառուցվում։ Նմանատիպ մրցույթ պիտի հայտարարենք եւ տարած տրամադրենք այն կազմակերպությանը, ով կցանկանա գրախանութ կառուցել Սունդուկյան թատրոնի ջեմասրահներում։ Այսինքն նմանատիպ քայլերով մենք պետք է հանրահարճակենք գիրքը, գրողին, ստեղծագործությունը, այլ ոչ թե գնանք հարկերը նվազեցնելու, այսինքն բիզնեսը պետք է առողջացնել։ Նպաստ տալով բիզնեսին, մենք բիզնեսին ավելի շատ սպանելու ենք։ Իսկ հրատարակությունը բիզնես է։
Փաստորեն կառավարության 2017-ից 2022 ծրագրի որոշակի դրույթներ, որոնք վերաբերում են գրահրատարակությանը, արդեն իսկ իրականացվել, որտեղ եթե ես չեմ սխալվում, հենց այնտեղ կային գրախանութներ եւ գրավաճառ կետերի ստեղծման համար նպաստավոր պայմաններ։
Գրաբուսները, որ աշխատում են այսօր արդեն,
հենց այդ
գրաբուսը, որ այսօր աշխատում է, եւ մենք 10 գրաբուս որոշ մասը այս տարի, որոշ մասը հաջորդ տարի պիտի ներմուծենք Հայաստան Միացյալ Նահանգներից բարերար Վահե Կարապետյանի աջակցությամբ, առաջինը նա կտրամադրի մեզ, մնացյալը մենք տարբեր բարերարներ կգտնենք, որպեսզի յուրաքանչյուր մարս ունենա իր գրաբուսը, որ գրաֆիկով համաձայն նախապես հաստատված գրաֆիկի այդ գրաբուսը գնա տարբեր գյուղեր, համայնքներ, քաղաքներ եւ գրադարանային ծառայություն մատուցի։
Դուք ասում եք ամեն մարս պետք է ունենա իր գրաբուսը, գրականագետները ասում են, որ քիչ է, մի ընդհանրապես մի գրախանութ հա քաղաքի բոլոր թաղամասերը պետք է առնվազն մի գրախանութ բացեն եւ գրադարանները պիտի ակտիվանան։
Համաձայն եմ, բայց դա մեկ հարվածով չի լինում, կախարդական փայտիկ ոչ ոք չունի, պետք է դաշտն ամբողջությամբ առողջացնել, իսկ դաշտը առողջացումը հենց այս քայլերով։ Եվ վերջին հաշվով եկեք չմոռանանք, որ մենք ունենք նաեւ մարզային գրադարաններ, որոնք շատ լավ վիճակում են, օրինակ Շիրակի մարզային գրադարանը Գյումրիում կամ Վանաձորի մարզային գրադարանը, եւ այնտեղ այսօր մենք ներմուծում ենք ժամանցի որոշակի էլեմենտներ, օրինակ Վանաձորի գրադարանում լոֆթի հետ համագործակցաբար մենք մշակութային ժամանցի էլեմենտներ ենք ներմուծում, ինչը եւս գրքի հանրարճակմանն է վերաբերում։
Գրաբուսների, գրատնակների հետ կապված էլի ուզում եմ քննադատություն մեջ վերել գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանն է, որ ասում է՝ մի փոքր ինձ համար անհասկանալի է այդ գրատնակի նրա ձևակերպմամբ իմիջայելոցությունը, ասում է՝ մտեք, տեսեք, այնտեղ պետական աջակցությամբ մի կտպված մի քանի գրքեր են, մի քանի հատ էլ Անտարես հրատարակության գրքեր, չգիտեմ որտեղից բերված, դա արվել է այնքան, որ լինելու համար աշխատանք, որ շատ գիրք լինի, չկա, դրա մեջ մի փոքր ստուտիություն կա ներա։
Եկեք չմոռանանք, որ այդ բիզնեսով զբաղվող մարդիկ նոր են սկսել զբաղվել գրավաճառ բիզնեսով, եւ մարդկանց պետք է օգնել։ Բառացիորեն մի քանի օր առաջ անցյալ շաբաթ ինձ մոտ էր պատասխանատուն, որին մենք ուղղորդեցինք, թե ինչպես պետք է գրախանութը աշխատեցնել, ինչպես պետք է հարստացնել տեսականին, եւ կապել ենք բոլոր հրատարակիչների հետ, որպեսզի Հայաստանում արտադրված եւ դրսից ներմուծվող հնարավոր բոլոր գրականությունը, որոնք կարող են իրենց բիզնես մտածողության մեջ տեղավորվել, արկա լինեն այդ գրատնակում։ Եվ եթե այսօր մենք շրջենք եւ մտնենք տեսնենք, թե ինչ գրականություն կա այնտեղ, արդեն համալրված լեցուն գրականություն կա, մոտավորապես ներկայացված է այն, ինչ հրատարակվել է Հայաստանում վերջին տարիներին։
Հիմա տեղներ
գրական, պետք է օգնել բիզնեսմենին։
Շատ լավ, տեղներ գրական տապան փառատոնի մասին խոսել, որի մասին դուք ավելի վաղ արդեն ասել էիք, որ այդ ձևաչափը գոյություն ունեցող ձեզ չէր բավարարում, սրան ինչ որտեղ հակադրվեց մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, որը ասաց, որ եթե ես տեսնեի նախարարության դիրքորոշումը հաստատող որևէ հիմնավորում, չեղած հիմնավորումը, ասել էր գնահատական տալ չեմ տալու, եւ ինքը թվել էր ներկայացրել այդ ոչ արդյունավետինի պատասխան, ներկայացնելով, թե այս 2011-ից 2016 թվականներին ինչ գործել է այդ փառատոնը, իրենք որքան գրողներ են մասնակցել, Հայաստան այցից հետո որքան ստեղծագործություններ են ստեղծվել, որքան են թարգմանվել, ինչ ընտրանի է կազմել, եւ այլն, վստահ եմ, որ ծանոթ եք նրա այս տեսակետին։
Այո, ծանոթ եմ, եւ փառատոնն անշուշտ ուներ իր մեջ շատ դրական էլեմենտներ, որը մենք որդեգրելու ենք մեր հաջորդ ստեղծվելիք այն գաղափարի մեջ, որը քննարկում ենք, եւ շուտով պիտի ինձ մոտ հանձնաժողով հավաքվի, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ ձևաչափ ենք փոխելու գրական տապանի ձևաչափը, ինչպեսին ենք փոխելու, ինչպեսին ենք դարձնելու։ Դա կլինի գրական տապան, թե այլ վերնագրով, թե այլ ձևաչափով, բայց գիտեք, նմանատիպ միջոցառումները, նմանատիպ փառատոնները ժամանակի ընթացքում իրենց սպառում են։
Կարծում եք, որ այն արդեն սպառված էր։
Ես կարծում եմ, որ սպառված էր, պետք է նոր շունչ, նոր շնչառություն տալ այս ամենին։ Թերևս գրական տապանը շարունակի գոյատևել ինքնուրույն, ես դրա մեջ վատ բան չեմ տեսնում, եւ չի բացառվում, որ պետությունն էլ, մշակույթի նախարարությունը, իդեմս մշակույթի նախարարության, աջակցի գրական տապանին, բայց դա կլինի ոչ թե մեր առաջնահերթության սահմանների մեջ, այլ կլինի պարզապես գոյատևող ծրագիր որպես կողքի։
Այսինքն
մեր առաջնահերթության մեջ տեղավորում են մի փոքր այլ գաղափարներ, որոնց մասին շուտով կբարձրաձայնենք։
Եվս մի ճշտում փոքրիկ այն խոսակցությունները, որ ձևաչափի փոփոխության վրա ազդեցություն ունեցավ այն, որ գրական տապանի նաև իրավաբանական առումով մտավոր սեփականատերը նախկին նախարարներ
ունեցավ։ Երբեք հակասություն մի փնտրեք, որտեղ մենք ընկերներ ենք, եւ նախկին ներկա նախարարների խնդիր այստեղ չկա, մենք խոսում ենք երկու ընկերների մասին, բայց մենք խոսում ենք նաև մի փառատոնի մասին, որը ըստ իս իրենց սպառել է։
Շատ լավ։ Պետական միջոցների օգտագործման արդյունավետության առումով բավական, չգիտեմ, տպավորիչ էր ձեր ունեցած այն զայրացած ելույթը, երբ որ վերջերս Կամարիսի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի վերականգնման աշխատանքների կապակցությամբ ունեցակ, պարզ դարձավ, որ 17-րդ դարի եկեղեցու պատը ցեմենտ ավազով սվաղվել էր, մինչդեռ դրա համար 2013-ից 2016 թվականների ընթացքում իբր ծախսվել է 60 միլիոն դրամ։
Այո, 60 միլիոն գումար էր տրամադրվել, եւ այնինչ ես տեսա, դա պարզապես խայտառակություն էր, եւ ես միանգամից կանգնեցրել եմ բոլոր տիպի աշխատանքները, հիմա ստեղծել ենք մի հանձնաժողով, որը մասնագիտական եզրակացություն պիտի տա, որովհետև նույնիսկ այդ վերահսկողը, հերինակային վերահսկողությունը որևէ բան չեն արձանագրել այդ խախտումների վերաբերյալ։ Եթե մենք այսօր տեսնում ենք որևէ տեղ, որևէ պատմամշակութային հուշարձանի հետ կապված որևէ աղավաղում, մենք մի հսկա աղմուկ ենք բարձրացնում, բայց մենք ինքներս, երբ սկսում ենք վերանորոգել, ամրակայել կամ նորոգել որևէ պատմամշակութային հուշարձան, նույն տիպի բարբարոսությամբ ենք վերաբերում այդ հուշարձանին։ Սա միակ դեպքը չի լինելու, բոլոր նորոգված, ամրակայվող, ամրացվող պատմամշակութային հուշարձանները ես այցելելու եմ, եւ այցելելու եմ նաեւ այսօր աշխատանքներ ընթացող պատմամշակութային հուշարձաններում, եւ ոչ միայնակ հրավիրելու եմ լրագրողներին տեսախցիկներով, մասնագետների խմբով, անկախ փորձագետների խմբով, եւ մենք տեղում շինարարից պահանջելու ենք հաշվետվություն, մենք տեղում տեղ վերահսկողից պահանջելու ենք հաշվետվություն դիտակտիկ նյութերով, թե ինչ աշխատանքներ են արվել։ Սա կարծում եմ միակ թափանցիկ մեթոդն է, որ մենք կարող ենք վերահսկել այդ դաշտը եւ թույլ չտալ բարբարոսաբար վերաբերվել մեր պատմամշակութային ժառանգությանը։
Թեմայից թեմա
բարկացած։
Չէ, ոչինչ, դուք այդ հանդիպման ընթացքում ավելի բարկացած եք, մանավանդ որ պարզվեց, որ հրավերը անգամ չէին ընդունել այդ կառույցը։
Այո, չէր եկել շինարարը, չէր եկել վերահսկողը։
Թեմայից թեմա ենք անցնում, բայց շատ են էլի ձեր գործունեությանն առնչվող հարցականները, մեկը դրանցից հնչեցրեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյան, երբ որ հենց պետական գույքի մասնավորեցման 2017-ից 2020 թվականների ծրագրի նախագծի քննարկման ժամանակ նա ասաց, ինձ շատ զարմացնում է, որ Հայֆիլմի սեփական աշնորման հետ կապված մշակույթի նախարարությունը որևէ կարծիք չի հայտնում։ 2003-ին մասնավորեցումից հետո ոս նրա 15 տարի էր պահանջվել, որ չիրականացված ներդրումային պարտավորությունները արձանագրեն, ստեղծենք նոր պետական ընկերություն Հայֆիլմ, եւ այսօր հայտնի չէ, թե մենք ինչն ենք մասնավորեցնում, եւ ցավալի է, թե որ տեսանելի չէ ս նրա, թե մշակույթի նախարար ինչպես է մասնակցում այս գործընթացին։
Շատ ճիշտ է, պարոն Մելքումյանը, այսօր հայտնի չէ, թե մենք ինչն ենք մասնավորեցնում։ Հայտնվելը մասնավորեցման ցուցակում ցանկում կապված է նրանից, որ պարզապես նախկին սեփականատիրոջից հետ է վերադարձել պետության, իսկ նման դեպքերում հետ է վերադառնում գույքի կառավարման վարչությանը եւ մեխանիկորեն հայտնում է մասնավորեցման ցուցակներում։ Ես հիմա թիրախավորում եմ ինձ եւ ասելով, որ այս վիճակում ինչ որ կա Հայֆիլմ կինոստուդիան, պարզապես որևէ մեկին հետաքրքիր չէ, քանի դեռ մենք չենք ստեղծել օրենսդրական այն դաշտը, կրթական այն համակարգը, որը կարող է հետաքրքիր դարձնել կինոստուդիայի մասնավորեցումը եւ ներդրումները ֆիլմի արտադրության մեջ։ Մենք հիմա նախապատրաստում ենք նոր հայեցակարգ, հայեցակարգից բխող օրենքի նոր նախագիծ, որն այս տարի անպայման պետք է ընդունվի, համաձայն որի արտասահմանյան կինոարտադրողները պետք է 20% ներդրումների 20% չափը հետ ստանան գումարը, եւ նույն տարվա մեջ հնարավորություն ենք ստեղծում ծախսելու նորից Հայաստանում ֆիլմի արտադրության մեջ, ստեղծելու են կրթական նոր համակարգ, որովհետև Հայաստանում շատ քիչ մասնագետներ կան, եւ եթե կան մասնագետներ, նրանք օտար լեզուների չեն տիրապետում արևմտյան կինոարտադրության համակարգերին, ուրեմն պետք է կրթական նոր համակարգ ստեղծել։ Եվ երրորդ խնդիրը, օրենքից կրթական համակարգից բացի, այսօր եթե Հայաստանում երկու դիամետրաժ ֆիլմ միաժամանակ արտադրության մեջ մտնի, եղած տեխնիկան չի բավարարի պարզապես, ուրեմն պետք է ստեղծել համապատասխան օրենսդրական դաշտ, որպեսզի աշխարհում եղած տեխնիկական միջոցները, որոնք պարապուրտի են մատնված, իսկ մեր հարևանությամբ Ռուսաստանում, Պարսկաստանում կան նման դեպքեր, եւ նաեւ տեղացի բիզնեսմենը հասկանան, որ կինոարտադրության մեջ գումար ներդնելը շահեկան է։ Այդ դեպքում Հայֆիլմ կինոստուդիան էլ կգնեն, տեխնիկապես էլ կվերազինեն, կստեղծեն նոր գրիմանոցներ, նոր ստուդիաներ, նոր կինոարտադրության մեքենաներ, որովհետեւ այդ օրենքը, հայեցակարգը, տեխնիկական ներդրումները, որոնք կապահովեն արտասահմանյան գոնե 8-10 ֆիլմ արտադրություն Հայաստանում, դա շատ մեծ դրամաշրջանառություն կլինի եւ բոլորին կբավարարի այդ դրամաշրջանառությունը։ Տեղացի արտադրողների համար մենք այսօր ունենք 4 կինոթատրոն եւ լավագույն հայկական արտադրության ֆիլմը կարող է հավակնել, որ կհավաքի շուկայում 80-ից 100 միլիոն դրամ մաքսիմում, կինոպրակատի մասին է խոսքը։ 80-ից 100 միլիոն դրամի ակնկալիքով ֆիլմի վրա երբեք 25 միլիոնից ավելի գումար չի ծախսում։ Դրա համար որակական առումով մենք շատ ցածր մակարդակի վրա ենք։ Մենք հիմա ծրագիր ենք պատրաստել եւ ամեն ջանք գործադրում ենք, որպես իրականություն դարձնենք, կարծես շոշափելի է դարձել արդեն, որ Հայաստանում մենք ունենանք գոնե 30-40 կինոթատրոն տարբեր մարզերում, գյուղերում, շրջաններում, որոնք մեկ ընդհանուր ցանցով կաշխատեն հայաստանյան պրակատի վրա։ Եվ տեսնելով դրամաշրջանառությունը, մենք կարող ենք հետագայում մասնավորին առաջարկել նոր ներդրումներ անել այդ ցանցում։ Եվ եթե 4 կինոթատրոնով ֆիլմ արտադրող ակնկալում է 80-ից 100 միլիոն դրամ, 30 կամ 40 կինոթատրոնով գոնե պետք է ակնկալի 300 միլիոն դրամ։ 300 միլիոն դրամ ակնկալիքի դեպքում նա ոչ թե 20-25 միլիոն կծախսի, առնվազն 150 միլիոն կծախսի։ Սա որակական արդեն որոշակի ստիմուլ է դառնում։
Պարոն Ամիրյան, պիտի խնդրեի նաև այս հարցին անդրադառնալ այս քննադատությանը, որ հետևեց տարբերակված տոմսերի քաղաքականության հետ կապված Գառնի Գեղարդի, այն քննադատվեց, որքան էլ զարմանալի էր, հենց պետության զբոսաշրջության ոլորտը ներկայացնող պաշտոնյաների կողմից, օրինակ զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմին Զեյթունցյանը հենց ազատության եթերում ասաց, որ մենք կարծում ենք, որ այդ տոմսերի տարբեր գներ սահմանելը պարզապես դիսկրիմինացիա է, կամ պետք է բոլորի գները բարձրացնենք, կամ բոլորի գները իջեցնենք, արտասահմանցու համար արտասահմանում գառնուպես տաճար մտնելը 8-15 եվրո արժի։
Այո, շատ ճիշտ է։ Այո, շատ ճիշտ է, բայց գիտեք, շատ դժվար են նաև հիմա հավասարեցման մեխանիզմները, մենք փորձում ենք դա անել։ Ես իմ առաջին ելույթների մեջ հենց նշել էի, որ պետք է անպայման հավասարեցնել, բայց հավասարեցնել նշանակում է կամ արտասահմանցու գինը շատ իջեցնել, երբ որ դրսումն առնվազն 10-15 եվրո է վճարում նման պատմամշակութային հուշարձան դիտելու կամ այցելելու համար, կամ հակառակը տեղացի զբոսաշրջիկի համար գինը թանկացնել, հավասարեցնել արտասահմանցուն։ Դա չի ստացվում։ Այսօր մենք ունենք 500 դրամ տեղացիների համար, 1500 դրամ օտար զբոսաշրջիկների համար։ Իրեպ գները սահմանում է ՊՕԱԿ-ը, ոչ թե նախարարությունը։ Մենք ուղղակի սահմանենք դրամադրում, որ ՊՕԱԿ-ը կարողանա ճիշտ գնային քաղաքականություն վարի կապված սեզոնի հետ, կապված այցելությունների հետ եւ կապված նաեւ այն ներդրումների հետ, որ նրանք իրականացնում են։ Այսօր օրինակ նորոգվում է արահետները, նախատեսվում են նոր նստարաններ, աղբամաններ, բաղնիկի շենքը պիտի ամբողջությամբ նորոգվի, այնտեղ որոշակի ենթակառուցվածքներ են ստեղծվում, նոր դենդրոնախագիծ է պատրաստվել, որպեսզի ամբողջ այդ բնական միջավայրը մենք կարողանանք գեղեցիկ մատուցել մեր զբոսաշրջիկներին, տարբեր ծառայություններ, եւ դրա համար անշուշտ պետք է բարձրացնել արժեքը, եւ ժամանակի ընթացքում դրանք կհավասարվեն։
Շատ լավ, այ քիչ առաջ երբ որ ասում էիք, որ այցելելու եք բոլոր այն հուշարձանները, որոնք նորոգվում են եւ այլն, հիշեցի Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանի հարցազրույցը, եւ երբ որ իրեն հարցրել էին, թե պաշտոնյաները հաճախ են գալիս թանգարան, ինքն ասել էր, վերջին պաշտոնյան, որ եկել է, Տիգրան Սարգսյանն է եղել, վարչապետ, որը եկել էր 2012 թվականի գիշերը,
թանգարանային գիշերը,
երևի թե, բայց չգիտեմ, եւ ամփոփելով հա մեր զրույցը, ուզում էի ասել, ինչպես կառավարության ղեկավարը Կարեն Կարապետյանը, ինչպես էլ ձեր ներկայացման դեպքում, երբ որ նորեր շատ էին հույսերը, շատ էին լավատեսական գնահատականները, շատ էին շնորհավորանքները, հիմա արդեն մի քիչ եւ վարկանիշային անկում են արձանագրում սոցիոլոգները ընդհանուր առմամբ կառավարության հետ կապված, եւ արդեն գնահատականներն են մի քիչ, ասենք, ասած ավելի սարճում, հա, եթե կարելի է
ասել։ Ես պետք է դրան հակադրեմ այն ստատիստիկան, որ այսօր մենք ունենք, հիմա կիսամյակային հաշվետություններն եմ ընդունում մեր բոլոր ՊՕԱԿ-ներից, եւ կիսամյակային հաշվետությունների արդյունքում պիտի արձանագրենք, որ ինչպես դեկտեմբերին ես նախանշել էի, որ պետք է մենք առնվազն 30%-ի աճ արձանագրենք, մենք այսօր որոշ դեպքերում ունենք 40-45%-ի աճ։ Ընդհանուր վերցրած կիսամյակային տվյալներով մենք ունենք 146 միլիոն դրամի աճ։ Սա բավականին լավ ցուցանիշ է։ Միայն Գառնիի պարագայում մենք 40%-ից ավելի աճ ունենք։ Պատմության թանգարան, պատկերասրահ 30%-ն ավելի աճ։ Սա խոսում է նրա մասին, որ մենք ճիշտ քաղաքականություն ենք վարում, հանրահարչակման, արվեստի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար եւ օտար զբոսաշրջիկների համար ես կարծում եմ կարեւորագույն ցուցանիշներից մեկը սա է, ոչ թե դրամը, այլ որքան մարդ է այցելել։ Բնականաբար դա մեկը մյուսի հետ կապված է։
Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հետ Աննա Իսրայելյանի զրույցը կարող եք դիտել և լսել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Մեր ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք սակայն հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը